αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένες και αγαπημένοι. Τρίτη, 21 Οκτωβρίου του 2025, 4 το απόγευμα, είμαστε και πάλι μαζί. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Η αφορμή σήμερα δόθηκε από το τελευταίο μυθιστόρημα του Κώστα Κρύβου με τίτλο «Όνομα Πατρός Δούναβης», και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα το απόγευμα, γιατί στην εκπομπή φιλοξενούμε τον Κώστα Ακρίβο. Κώστα, καλησπέρα, θα μιλώ στον ενικό γιατί έχουμε αυτή την οικειότητα. Με ακούς? Καλησπέρα Κώστα, μπορείς αν θες να επαναλάβεις γιατί έκανε διακοπές.
Καλησπερίζω και εσένα, αλλά οπωσδήποτε καλησπερίζω και τους ακροατές μας.
Έτσι, ωραία. Να πω βέβαια για την ιστορία ότι ο Κώστας Ακρίβος χθες είχε επισκεφθεί την Κομωτινή, ήταν προσκεκλημένος από το Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο, την Λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής και το Εργαστήρι Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου το Συμμόρφωση, και μας παρουσίασε το βιβλίο του. Παρόλα αυτά, για όσους δεν ήταν χθες μαζί μας και για τους εκτός των τυχών που μπορούν να μας ακούνε από το AirTeco ζωντανά και αργότερα και on demand, θα μιλήσουμε και σήμερα για το βιβλίο σου, το τελευταίο έργο σου Κώστα, το όνομα Πατρός Δούναβης. Είναι νομίζω το 18ο στη σειρά, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
Το 18ο στη σειρά, ναι. Είναι μια σειρά βιβλίων που έχουν άλλα, είναι μυθιστορήματα, αλλά νουβέλες, συλλογές διηγημάτων. Αυτό συγκεκριμένα πρόκειται, ή μάλλον θα το έλεγα, για μια μυθιστορηματική βιογραφία.
Mm-hmm, ναι, θα τα πούμε όλα αυτά. Να σε ρωτήσω λίγο έτσι, προτού να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή είσαι ένας συγγραφέας που διαβάζεται πάρα πολύ από το αναγνωστικό κοινό, τα βιβλία σου συχνά βρίσκονται στα ευπόλυτα. Θέλω να μου πεις, και ξέχασα φυσικά να πω, συγγνώμη, ότι για το Γάλα Μαγνησίας ο Κώστας Ακρίβος το 2018 τιμήθηκε με το Athens Prize for Literature από το περιοδικό Δέκατα. Κώστα, σε όλη αυτή τη διαδρομή που ξεκινάει από το 97 ή η δοτική του χάους και η αλλοδαπή είναι...
Από το 93, ρε, ναι.
Από το 93, έτσι, ναι, γιατί ναι, αυτά δεν κυκλοφορούν πια.
Το πρώτο μου βιβλίο, ναι.
Mm-hmm. Λοιπόν, από τότε λοιπόν μέχρι και σήμερα... Τι έχει αλλάξει στον Κώστα Ακρίβο στη συγγραφική του διαδρομή, και το ρωτώ γιατί είσαι πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί σε πολλά αφηγηματικά είδη. Δηλαδή, το είπα και χθες στην μικρή παρουσίαση που κάναμε, ότι δεν επαφίεσαι, ας πούμε, στις ευκολίες μιας μανιέρας που χρησιμοποίησες, πήγε πολύ καλά και την επαναλαμβάνεις. Κάθε φορά προσεγγίζεις με ένα διαφορετικό τρόπο την λογοτεχνία. Θες να μου πεις σε αυτήν όλη τη διαδρομή, ας πούμε, ποια είναι η οπτική σου, ποιες είναι οι σκέψεις σου, κάθε φορά τι καινούριο, ας πούμε, σκέφτεσαι για να δημιουργήσεις ένα νέο βιβλίο?
Μάλιστα, μάλιστα. Αν θελήσω να κάνω επιτροχάτη ένα σύντομο χρονικό όλης αυτής της 32χρονης, θα έλεγα, πορείας μου στον χώρο της λογοτεχνίας, θα έλεγα ότι πράγματι ξεκίνησα το 1993 με μια νουβέλα στις εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνης, και εκεί μετά ήταν και το δεύτερο βιβλίο μου. Εν συνεχεία κάποια βιβλία μου εκδοθήκαν από τις εκδόσεις Κέδρος, mm-hmm. και το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα συνεργάζομαι πλέον με το Μετέχνη. από όπου ξεκίνησα ως διευθυντής μιας λογοτεχνικής σειράς με τον τίτλο «Μια πόλη στη λογοτεχνία» και έκτοτε εκδίδονται από το μετέχνιο και τα λογοτεχνικά μου βιβλία. Θα έλεγα βέβαια ότι διαφορετική είναι η οπτική και η στάση ενός ανθρώπου κάνοντας τα πρώτα βήματα, τα πρώτα λογοτεχνικά βήματα. Διαφορετική είναι όταν έχει διανύσει μια τόσο μεγάλη, θα έλεγα, πορεία. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι οριμάζεις, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά και όταν λέω τα πράγματα δεν εννοώ μόνο ότι έχει να κάνει με τον κόσμο γύρω σου ή ότι έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, αλλά ότι έχει να κάνει και με τον ίδιο σου τον εαυτό ως ένα πρόσωπο δημιουργού πλέον.
Που κι αυτό στην πορεία της ζωής εννοείται πάντα ο εαυτός μας διαφοροποιείται, ανασκευάζει ενδεχομένως κάποια πράγματα που πίστευε, θέλει να κάνει καινούρια βήματα, έτσι δεν είναι? Αυτό θα ρω δηλαδή ότι και στη συγγραφική διαδρομή συμβαίνει κάτι ανάλογο.
Είναι λογικό και εντελώς φυσιολογικό, δηλαδή με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική λογοτεχνική ματιά αντιμετωπίζεις ένα φαινόμενο το οποίο θα επεξεργαστείς αργότερα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει στα πρώτα σου βήματα. Με διαφορετικό τρόπο στη μέση της πορείας σου ή προς το τέλος της πορείας σου ή όταν είσαι άπειρος ή όταν αργότερα οριμάζεις και γίνεσαι έμπειρος. Όπως συμβαίνει γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου. Όπως κινούμαστε δηλαδή απέναντι στα πράγματα της ζωής, πιστεύω έτσι κινούμαστε και απέναντι στα πράγματα της λογοτεχνίας. Στο ενεργητικό μου, θα έλεγα, εγγράφονται αυτά τα 18 λογοτεχνικά βιβλία. Πιστεύω με διαφορετική θεματολογία το καθένα, με διαφορετική οπτική πάνω σε κοινωνικά ή ιστορικά ζητήματα ή προσωπικές αγωνίες. Με διαφορετικά αφηγηματικά εργαλεία προσπάθησα να τα χειριστώ και να τα επεξεργαστώ και φτάσαμε τώρα πλέον στο πλέον πρόσφατο βιβλίο, το όπως ονόμασε και στη Ρένα, το όνομα Πατρός Δούναβης.
Mm-hmm. Ωραία. Να πούμε τώρα λίγο, Κώστα, έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα για το τελευταίο βιβλίο και μετά, εντάξει, κατά την πορεία πάλι θα θυμηθούμε, θα πούμε και για παλιότερα και οτιδήποτε. Θέλω να μου πεις, θα κάνω την κλασική ερώτηση, γιατί τον Παναΐτη Στράτη, γιατί επιλέγεις αυτόν τον συγκεκριμένο συγγραφέα, που τα είπαμε και χθες βέβαια και νομίζω έχουν γραφτεί και στις κριτικές ότι εμπολής σε εμάς ήταν άγνωστος, ακόμη και σε εμάς τους φιλολόγους. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας λοιπόν, εξαιτίας του αποτυπώματος που άφησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, επειδή ήταν μια αντιφατική προσωπικότητα, τι σε εγωίτευσε πιο πολύ απ' όλα και αποφάσισες να ασχοληθείς μαζί του?
Θα έλεγα ότι η ζωή του είναι ένα μυθιστορηματικό ορυκτό υλικό. Mm-hmm. Ότι όσο στην αρχή τον... Και εγώ, αν κάνω μια παρένθεση και λέγω ότι και εγώ λίγα πράγματα γνώριζα για τον Ιστράτη. Επιγραμματικά είχα διαβάσει κάποια πράγματα στον Καζαντζάκη, σε κάποιους άλλους. Λίγο πολύ, όπως όλοι ξέραμε, αυτή την κλασική φωτογραφία με τον Καζαντζάκη στην σκιά της Ακρόπολης.
Ναι, ναι.
Όταν όμως άρχισα, όχι έχοντας της εξαρχής πρόθεση να γράψω βιβλίο για τον Παναΐτη Στράτη, αλλά για να μάθω εντελώς φιλολογικά, εντελώς με διάθεση ενέργειας ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή και με το έργο του, είδα ότι πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση, εξαιρετική με την έννοια ότι και το λογοτεχνικό του έργο, το λογοτεχνικό του στίγμα, αλλά και η προσωπική του ζωή αξίζανε και αξίζουν να αναδειχθούν και να μοιηθεί σε αυτό τη διαδικασία της προσωπικότητάς του πολύ περισσότερος κόσμος, γιατί όντως είναι μια εξέχουσα περίπτωση και ανθρώπου και συγγραφέα.
Ναι. Όντως, η ζωή του είναι μυθιστορηματική, έτσι, αλλεπάλληλα επεισόδια τα οποία και εσύ καταγράφεις μέσα στο βιβλίο. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν, αυτό χθες που μιλάγαμε ξέχασα να σου το πω κιόλας, ότι φυσικά ο Ιστράτη ήταν ένας τεχνίτης του λόγου και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι αυτό που μας έλεγες, ότι ένας άνθρωπος που αποφύτησε μόλις από την Τετάρτη Δημοτικού και έμαθε ελληνικά και γαλλικά από μόνος του, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος, κατόρθωσε να γράψει σε γλώσσες που επί της ουσίας δεν ήταν η μητρική του γλώσσα, αν πούμε ότι αυτά ήταν τα ρουμάνικα, και κατόρθωσε να περάσει μέσα από το έργο του πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Δηλαδή, θα μου πεις και εσύ, μίλησε για τη φτώχεια, για τον έρωτα, για την ανάγκη του αδέσμευτου ανθρώπου να δραπετεύει, να ξεφεύγει διαρκώς, να, ας πούμε, να μην υπόκειται σε νόρμες και κοινωνικούς περιορισμούς. Δεν θα έλεγες, διαβάζοντας τα βιβλία του, τώρα εγώ πήρα το Κυρά Κυραλίνα και θα ξεκινήσω, έτσι το ψιλοξεκίνησα. Λοιπόν, δεν γράφει από εκείνη την εποχή ακόμα ο Ιστράτη ένα είδος αυτοκοινωνιογραφίας. Αυτό δηλαδή που κάνει, που σήμερα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια συζητιέται πολύ σαν λογοτεχνικό είδος.
Το πιάνω το νήμα από την αρχή, Ρένα. Mm-hmm. Πρέπει να σημειώσουμε και να τονίσουμε πως είναι ένα φτωχό παιδί, ορφανός. Ο πατέρας του Έλληνα στην καταγωγή, Κεφαλονίτης, τα ίχνη του χάνονται όταν ο Παναήτη είναι μωρό 9 μηνών.
Ναι, εξαφανισμένος από τη ζωή του. Αυτό τον κυνηγάει κιόλας.
Επομένως, μεγαλώνει με την φροντίδα της μητέρας του και αποκτούν έναν ισχυρό αγαπητικό δεσμό η μητέρα και το παιδί, ο Παναήτη δηλαδή, και η μητέρα του, η Ζωήτα. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι λόγω οικονομικών δυσχεριών δεν καταφέρει να τελειώσει το δημοτικό, φτάνει μέχρι την τετάρτη δημοτικό και πλέον φτάνουμε στα δύο αξιοθαύμαστα συμβάντα και γεγονότα, δύο πράξεις της ζωής του, αξιομνημόνευτες, που είναι ότι μαθαίνει μόνο στο ελληνικά γιατί θέλει να μάθει την πατρική γλώσσα, τη γλώσσα του πατέρα του, αλλά από εκεί και πέρα, διαβάζοντας βιβλία γαλλικής λογοτεχνίας και σημειώνοντας τις λέξεις, μαθαίνοντας μόνο τις λέξεις, τις σημειώνοντας σε καρτέλες και όλα αυτά, καταφέρει να μάθει γαλλικά. Αλλά δεν μαθαίνει απλώς τα γαλλικά της καθημερινής επικοινωνίας. Αυτά που θα μπορούσε να πει ότι κάποιος με κάποια σχετική ευκολία ή με κάποια σχετική δυσκολία τα μαθαίνει. Είναι ο Ιστράτη, καταφέρνει να αποκτήσει μια τέτοια βαθιά γνώση της γαλλικής γλώσσας ώστε γράφει λογοτεχνία στα γαλλικά και δεν γράφει μια λογοτεχνία του σφύρμου, δεν γράφει μια λογοτεχνία φτωχή και επιπόλαια, γράφει μια λογοτεχνία υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό άλλωστε ο μέντορας του είναι ο νομπελίστας τον Ρωμένο Ρολάν, ο οποίος θα προλογίσει και αυτό το βιβλίο το οποίο ανέφερες και το οποίο
την Κυρά Κυραλίνα.
Είναι το μεγάλο βιβλίο του Πανεπιστράτη, η Κυρά Κυραλίνα, και το όνομα του πολύ γρήγορα θα γίνει γνωστό και θα καταξιωθεί στη συνείδηση της Δυτικής Ευρώπης ως ένας πολύ σημαίνων συγγραφέας.
Επομένως, ναι, και σε σχέση με αυτό που σε ρώτησα, δεν ξέρω αν θα ήθελες να τοποθετηθείς.
Οπωσδήποτε. Κατά κύριο λόγο αυτοβιογραφείται στα έργα του ο Παναήτη Στράτη, αλλά δεν μείνει μόνο στην κατάθεση του προσωπικού βιώματος.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Εκεί δηλαδή το ότι
το ανοίγει σαν βεντάλια, καλύπτει κοινωνικά συμβάντα, κοινωνικά δρόμενα, κοινωνικές παθογένειες που έχουν να κάνουν με την πορνεία, με την φτώχεια, με την αδικία, και αυτά όλα ενσωματώνονται με πολύ ωραίο τρόπο, με μια φυσιολογική ροή μέσα στην αφήγηση των έργων του, που τα έργα του μπορεί να είναι διηγήματα, μπορεί να είναι εκτενέστερα διηγήματα, μπορεί να είναι και με ιστορήματα. Είναι ένας παρατηρητής, θα λέγαμε, και του εαυτού του και της κοινωνίας.
Και της κοινωνίας.
Και αυτό θα δεις υποστούνται στα βιβλία.
Ωραία. Κώστα μου, θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι, θα πιάσουμε το νήμα από τον μέντορά του και τη σχέση του μετά, λίγο να αναλύσουμε τη σχέση του με τον Καζαντζάκη.
Ευχαριστώ.
Επανήλθαμε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαραμάινα και σήμερα προσκεκλημένος μας είναι ο Κώστας Ακρίβος. Κώστα, να πιάσουμε λίγο το νήμα εκεί όπου το αφήσαμε. Το βιβλίο είναι, έτσι αφήγηση είναι γραμμική, δηλαδή πιάνει τη ζωή του από την αρχή μέχρι το τέλος. Μονάχα στο πρώτο κεφάλαιο, ξεκινώντας τα βιβλία, και δεν νομίζω να κάνω spoiler με αυτό, βρίσκουμε τον Ιστράτη στην στιγμή που θέλει να αυτοκτονήσει. Είναι απογοητευμένος.
Ας μην το αποκαλύψουμε λίγο.
Εντάξει.
Ας μην το αποκαλύψουμε και να το αφήσουμε.
Ωραία, εντάξει. Ναι. Είχε πάντως διακαώς, επιθυμούσε να έχει μία σχέση με το ίνθαλμά του, τον Ρωμέν Ρολάν. Νομίζω αλληλογραφούσε μαζί του και περίμενε μια απάντηση για να πάρει τα πάνω του, να το πω έτσι πολύ στην καθημελουμένη, για να μπορέσει ας πούμε η μηχανή να πάρει μπρος για να μπορέσει να γράψει. Νομίζω ότι μετά από την πρώτη απάντηση του Ρολάν ξεκίνησε να γράφει και την κυρά Κυραλίνα, έτσι δεν είναι?
Όταν ο Ιστράτη φτάνει στη Γαλλία, προφανώς κάνει διάφορες ενέργειες για να επιβιώσει. Κάνει διάφορες δουλειές, φιλοξενείται σε έναν Ρουμάνο τσαγκάρι, τον Γεώργιο Ιονέσκο, αλλά ο διακαής του πόθος είναι να γράψει λογοτεχνία και να διακριθεί ως Γάλλος, ως Ευρωπαίος συγγραφέας. Σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται είναι ο μεγαλύτερος ζωή εκείνη την εποχή Γάλλος διανοητής και συγγραφέας, ο νομπελίστας, είχε βραβευτεί το 1915 με βραβείο με τον Νομπέλ λογοτεχνίας, ο Ρωμέν Ρολάν. Απευθύνεται σε αυτόν, του στέλνει διάφορες επιστόλες, του στέλνει διάφορα διηγήματα. Από ό,τι ξέρουμε εκ των υστέρων, ο Ρολάν τα έχει διαβάσει αυτά, του αρέσουν, αλλά δεν απαντάει στην αλληλογραφία του Ιστράτη. Ναι. Προφανώς θα ήταν τόσο ο φόρτος δουλειάς που θα είχε. Όταν όμως γίνεται ένα επεισοδιακό συμβάν που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή στον πανέλη Ιστράτη και παίρνει μια πολυσέλιδη επιστολή εκ μέρους του Ιστράτη, τότε όντως έρχονται σε επικοινωνία ένα έτος μετά και συναντιούνται στη Βιλνέβ. Συναντιούνται εκεί πέρα, ανταλλάσσουν τις απόψεις, του λέει ότι του έχει διαβάσει τα διηγήματά του, ότι του αρέσουν και γράψε μυθιστόρημα. Και όντως ο Πανέτης Στράτη για πολλούς μήνες θα κλειστεί στο υπόγειο του φίλου του τσαγκάρι του Γεώργιο Ιονέσκο και θα γράψει την κυρά Κυραλίνα, θα τη στείλει στον Ρωμένο Ρολάν. Με μεγάλη αγωνία περιμένει την απάντηση και κάποια στιγμή η απάντηση έρχεται και ο Ρωμένο Ρολάν είναι κατενθουσιασμένος με αυτό που διάβασε. Γι' αυτό άλλωστε όταν θα εκδοθεί, στα γαλλικά βέβαια μιλάμε, στο Παρίσι η Κέρα Χιραλίνα,
το
πρόλογο του βιβλίου, ναι, τον έχει γράψει ο ίδιος ο Ρωμένο Ρολάν, που πάει να πει επομένως ότι είναι ένα βιβλίο για να βάλει την υπογραφή του. Mm-hmm. Με αυτό το πρόλογο, ότι είναι ένα βιβλίο που αξίζει, ένα βιβλίο που αξίζει, ναι, γιατί πραγματικά θα γραφτούν δεκάδες εγκομιαστικές κριτικές και από τους φιλολογικούς, ναι, και από τους λογοτεχνικούς κύκλους και την Κύρα Κυραλίνα.
Ωραία. Έτσι λοιπόν παίρνει μπρος η μηχανή και αρχίζει μετά και γράφει όλα του τα βιβλία. Θες λίγο να περάσουμε στο κεφάλαιο «Η Στράτη Καζαντζάκης», που νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα στο βιβλίο σου, όπως το καταγράφεις κιόλας. Όπως είπες, έτσι όλοι ξέραμε εκείνη τη φωτογραφία που φανταζόμασταν ότι υπήρχε μια συνάντηση μεταξύ τους. Ίσως δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι ότι είχαν μια πολύ στενή φιλία που τους ένωσε.
Ωραία. Ο Καζαντζάκης είναι ο δεύτερος σταθμός, σταθμός θα έλεγα, στην πορεία του Πανέτη Στράτη. Με τον Νίκο Καζαντζάκη ο Πανέτη Στράτη θα γνωριστεί στη Μόσχα τον Οκτώβριο του, το φθινόπωρο του 1927, όταν είναι προσκεκλημένοι και οι δύο για να τιμήσουν τα 10 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης.
Ναι.
Από την Ελλάδα έχει προσκληθεί ο Νίκος Καζαντζάκης, από τη Γαλλία Παναιτιστότη και από διάφορες άλλες χώρες, διάφορες άλλες προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού. Τους ενώνει κατά κάποιο τρόπο η κοινή καταγωγή, κριτικός ο ένας, μισοκεφαλονίτης ο άλλος. Τους ενώνει η ενασχόληση με την λογοτεχνία. Ο Ιστρατή είναι ήδη καταξιωμένος λογοτέχνης. Ο Καζαντζάκης τότε κάνει τα πρώτα βήματα προς την καταξίωση και στην αναγνώριση. Και οπωσδήποτε τους ενώνουν και τα κοινά σοσιαλιστικά, παύλα κομμουνιστικά ιδεώδη. Mm-hmm. Όλα αυτά νομίζω πως είναι ενοποιητικά στοιχεία για να δημιουργηθεί ανάμεσά τους ένας πολύ ισχυρός φιλικός δεσμός. Τόσο φιλικός δεσμός που κάποια στιγμή αποφασίζουν να περάσουν όλη τη ζωή στη Σοβιετική Ένωση. Θα προσκαλέσουν και τις τότε συντρόφους τους, θα κατεβούν στην Ελλάδα, θα κάνουν και μια ομιλία, θα επιστρέψουν ξανά στη Σοβιετική Ένωση.
Ναι, νομίζω ότι εκείνη η ομιλία αναφέρεσαι στο που έγινε στο θέατρο Αλάμπρα 11 Ιανουαρίου του 1929, σωστά?
11 Ιανουαρίου του 28, ναι, ακριβώς αυτή είναι
του, η του 28, ναι. Εκεί συστήθηκε και στο ελληνικό κοινό με έναν τρόπο η Στράτη, έτσι δεν είναι, από τον Καζαντζάκη.
Σωστά, ναι. Αυτή ήταν η πρώτη ουσιαστική σύσταση του η Στράτη στο ελληνικό αναγνωστικό και όχι μόνο αναγνωστικό κοινό, γενικότερα στην Ελλάδα.
Στην ελληνική διανόηση, ναι.
Στην ελληνική διανόηση είναι μια ομιλία που το θέατρο θα γεμίσει, ο κόσμος μέσα είναι επατήλ με πατώσε. Έχουν ήδη μεταφραστεί κάποια διηγήματα και τον γνωρίζει η ελληνική φιλολογική και λογοτεχνική σκηνή τον Ιστράτη, αλλά περισσότερο πηγαίνουν να τον ακούσουν και να τον δουν, γιατί τον θεωρούν πλέον έναν Ευρωπαίο συγγραφέα και μάλιστα κομμουνιστή συγγραφέα. Mm-hmm. Θα γίνουν διάφορα επεισόδια κατά την παραμονή του Ιστράτη στην Ελλάδα.
Αυτό θα έλεγα. Ήταν πολύ επεισοδιακή όμως αυτή η παραμονή και είναι έτσι και πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο καταγράφεις όλα αυτά τα γεγονότα.
Γιατί ο Ιστράτη δεν μένει μόνο στα λόγια, δεν είναι ο άνθρωπος δηλαδή που θέλει απλώς να διακηρύσει αυτό που πιστεύει. Αυτά τα πιστεύω ότι θέλει να τα βλέπει και μπράκτος μπροστά του. Και έτσι λόγω χάρη θα κάνει μια επίσκεψη στις φυλακές Σταυρούλα, όπου ήταν φυλακισμένοι κομμουνιστές βουλευτές, mm-hmm, λόγω του μακεδονικού ζητήματος, και επίσης θα κάνει και μια άλλη επίσκεψη στο
σανατόριο, ναι,
το φθισιατρίο Σωτηρία, όπου θα δει τις τραγικές, τις άθλιες καταστάσεις που επικρατούν εκεί μέσα, και αυτά βέβαια ο Ιστράτη τα συλλητεύει γράφοντάς τα στις εφημερίδες. Αυτό θα εγείρει το μένος του αστικού τύπου και του αστικού κόσμου και θα απαιτήσουν από την κυβέρνηση να απελαθεί ο Εστράτη, πράγμα που θα το καταφέρουν, και έτσι το 1927 ο Εστράτη απελάβεται από την Ελλάδα, εκδιώκεται κακήν κακός, θα επιστρέψει στη Σοβιετική Ένωση και την άνοιξη της ίδιας χρονιάς θα επιστρέψει ξανά στη Σοβιετική Ένωση και ο Νίκος Καζαντζάκης, και από κοινού θα κάνουν αυτό το ταξίδι που προανέφερα μαζί με τις συντρόφους τους, ένα ταξίδι 20.000 χιλιόμετρων μέσα σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη χώρα, και θα δούνε και τα καλώς και τα κακώς κείμενα του κομμουνιστικού εγχειρήματος. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της φιλίας Καζαντζάκη Εστράτη. Θα ακολουθήσει το δεύτερο επεισόδιο, το οποίο είναι η εναμεταξύ τους ψύχρανση,
ναι, κοινωνική. Διαρριγνύονται οι σχέσεις, ναι.
Μπράβο, ακριβώς. Η διάρρηξη της φιλίας τους για λόγους πιο πολύ που έχουν να κάνουν με ιδεολογικά ζητήματα. Και το τρίτο επεισόδιο είναι ότι λίγο πριν από το θάνατο του Παναγιώτη Στράτη, ο Στράτη θα θελήσει να ξαναβρεθεί με τον Καζαντζάκη, αλλά τους χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση. Και η φίλια τους θα ξαναζωντανέψει, αν μπορούμε να πούμε ότι ξαναζωντανεύει, μέσω μιας φλογερής αλληλογραφίας το ενός προς τον άλλον.
Ναι. Κώστα, σκεφτόμουν και ξέρεις, χθες όταν επέστρεψα σπίτι, έλεγα ότι αν ο Εστράτη, όπως μας τον περιέγραψες και πάρα πολύ αναλυτικά χθες, αλλά και όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει τον τρόπο, νομίζω, που τον βλέπεις και εσύ, και το τι ήταν, αλλά και τη δική σου ματιά πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν ο Εστράτη ήταν ο άνθρωπος των συναισθημάτων και ο Καζαντζάκης, ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος του στοχασμού, αυτή... Θέλω να μου πεις αν συμφωνείς με αυτό που σκέφτομαι πρώτα απ' όλα.
Απολύτως.
Έτσι αυτή η αντίθεση λειτουργεί λογοτεχνικά μέσα σε διευκόλυνε για τη γραφή του έργου. Φέρνει έτσι αυτή η ρήξη, δίνει βάθος, δεν ξέρεις πώς να τη διαχειριστείς. Μπορεί από πίσω από αυτή τη ρήξη να υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, ας πούμε, να είναι όλο αυτό και μια αλληγορία της ίδιας της Ευρώπης του Μεσοπολέμου, που ήταν διχασμένη, που ήταν ανήσυχη. Τα σκεφτόμουν χθες το βράδυ αυτά μετά και λέω ότι θα μπορούσε να είναι και κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρεις, αυτά που σκεφτόμαστε εμείς δεν τα έχει πάντως συγγραφέας στο νου του, γι' αυτό στο ρωτώ.
Εγώ πιστεύω ότι το βούτυρο στο ψωμί ενός συγγραφέα και γενικότερα της λογοτεχνίας δεν είναι η ομαλότητα, δεν είναι η ειρηνική συνύπαρξη, δεν είναι η ευθύγραμμα μεταβαλλόμενη κίνηση, αλλά είναι οι ρήξεις, οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι, οι αντιφάσεις, οι αδικίες, αυτές που μπορεί να δημιουργήσουν πολύ έντονο συγκινησιακό φορτίο, και από και πέρα βέβαια εναπόκειτο στον συγγραφέα το πώς θα αποδυναμώσει αυτό το φορτίο από μια τεχνητή συγκίνηση, από μια τεχνητή αφηγηματική συγκίνηση, και να την παρουσιάσει με έναν ρεαλιστικό τρόπο μέσα στο βιβλίο. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η σύγκρουση και η ρήξη, η Στράτη Καζαντζάκη, πιο πολύ με ιντρίγκαρε παρά την είδα συμβολικά και όλα αυτά. Με βοήθησε, που θέλω να πω, ότι στην επεξεργασία όλου του αφηγηματικού υλικού.
Ναι, σωστά. Ναι, γιατί όντως επέλεξες να φωτίσεις, ας πούμε, αυτή τη σχέση χωρίς και να την αγιοποιήσεις. Ξέρεις, αυτό το Καζαντζάκης, το Εστράτη.
Πολύ σωστή,
και αυτό, ναι. Άρα αυτή είναι και μια μεγάλη δική σου επιτυχία, το να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία και ανάμεσα στο ιστορικό γεγονός και την μυθοπλασία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
χαίρομαι πάρα πολύ που το λες εσύ, που είσαι μια, δεν είναι κομπλιμέντο, είναι πραγματικότητα, μια επαρκής αναγνώστρια, ότι δεν ήθελα ούτε να αγιοποιήσω ούτε να εκδραματίσω πράγματα.
Ακριβώς.
Απλώς ήθελα να κάνω μια ακριβή κατάθεση των συμβάντων, των γεγονότων και των συναισθημάτων.
Ωραία, αυτή περνάει η ώρα μιλώντας μαζί σου τόσο εύκολα. Λοιπόν, είναι 5 παρα 25, κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 4. Έχουμε αρκετή ώρα ακόμη για να συζητήσουμε μαζί με τον Κώστα Ακρίβο, όχι μόνο για το τελευταίο του βιβλίο. Κώστα, εγώ θέλω να μιλήσουμε και γενικότερα για το έργο σου, γιατί νομίζω αξίζει τον κόπο έτσι σήμερα να σε γνωρίσουν λίγο περισσότερο οι ακροατές μας. Προτού περάσω όμως σε αυτά που έχω στο νου μου, αν προλάβουμε, θέλω να μου πεις, κάπου μέσα στο βιβλίο θεωρώ ότι ήταν ένα από τα... από τις γραμμές που το έχω υπογραμμισμένο και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λέει, ποιος είναι χειρότερος, αυτός που καταστρέφει τις ελευθερίες ή αυτός που αποτυγχάνει να τις υπερασπιστεί.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι και έτσι όπως το έχεις διατυπώσει ως συγγραφέας. Ο Ιστράτη τι άνθρωπος ήτανε?
Ήταν ο άνθρωπος που έκανε πράξη αυτά τα λόγια που είπες.
Ναι.
Ήτανε το ιδεώδες, το ιδανικό και το πιστεύω του Ιστράτη ήταν η ελευθερία. Ναι. Αλλά όχι μια ανάπηρη ελευθερία, όχι μια κουτσουρεμένη ελευθερία, όχι μια φαλκιδευμένη ελευθερία, η απόλυτη ελευθερία. Επομένως, θα λέγαμε ότι αντιπαθούσε και εχθρευόταν είτε αυτόν που καταργούσε την ελευθερία, είτε αυτόν ο οποίος δεν την υπερασπίζει. Όλη του τη ζωή δηλαδή, η κοινωνική του δράση, η προσωπική του δράση και το λογοτεχνικό του έργο τίνει προς τον εγκομιασμό και την έμπρακτη εφαρμογή της έννοιας της ελευθερίας. Ήταν αταλάνδευτος σε αυτά που πίστευε. Γιατί αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο και πούμε ότι ήταν, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο διπλωμάτης, λίγο πιο τυχοδιώκτης, λίγο πιο να ελίσσεται και να ξέρει πώς να αποφύγει τις κακοτοπιές, δεν θα ήταν ο Ιστράτη που τον έχουμε γνωρίσει και ίσως να μην μου έδινε εμένα και το ένιωμα να του γράψω το συγκεκριμένο βιβλίο. Να με άφηνε παντελώς αδιάφορο.
Ναι.
Και όμως αυτός ο άνθρωπος από τα μικρά του χρόνια, από τα παιδικά του χρόνια που τον βλέπουμε ακόμη να δουλεύει μπακαλοπέδι στις ταβέρνες της Ιβραήλας μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή το 1935 στο Βουκουρέστι, παρέμεινε πιστός παρά τις επιδέσεις που δέχτηκε σε αυτό που πίστευε, ότι ο καθένας να είναι ελεύθερος πέρα από συστήματα, πέρα από τις κυβερνήσεις, πέρα από τα κόμματα, να μπορέσει να δημιουργήσει τον εαυτό του μέσα σε ένα καθεστώς ελευθερίας. Και από εκεί και πέρα βέβαια να λειτουργήσει ως κοινωνικό. Αυτός ήταν λοιπόν ο Πανέτης Στράτη.
Ναι. Και νομίζω ότι έτσι αυτό που υπογράμμισα και ήθελα να το ανεβάσω και στα social για να σου πω την αλήθεια, είναι και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί όλους τις μέρες μας. Πότε είμαστε χειρότεροι, όταν καταστρέφουμε ελευθερίες ή όταν αποτυγχάνουμε να τις υπερασπιστούμε? Ξέρεις, μου έχει κολλήσει αυτή η φράση, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Κώστα, για να πάμε λίγο και ένα βήμα πέρα από το τελευταίο βιβλίο και ξέρεις, μέσα από την κουβέντα θα επανέλθουμε. Πες μου λίγο, στο ρώτησα και χθες αυτό, αλλά θέλω έτσι να το πεις και σε όλους τους ακροατές. Τα τελευταία χρόνια αρέσκεσαι να γίνεσαι συγγραφέας ερευνητής. Δηλαδή, 2010 είχαμε το «Ποιος θυμάται τον Αλφόνς», που πρόκειτο για τη ζωή του Αλφόνς Χοχάουζερ.
Ναι,
ενός πραγματικού προσώπου, τέλος πάντων, που έζησε στο πύλιο ορμόμενος από τις Άλπεις. Μετά είχαμε το 21 το «Πότε διάβολος, πότε άγγελος». Μας μίλησες για τον Καραϊσκάκη. Και τώρα τη μυθιστορηματική βιογραφία του Ιστράτη. Και μαζί με την ιστορία ενός οδηπόρου, όπου εκεί περιγράφει τη ζωή του στρατή Δούκα. Πες μου, τι είναι αυτό που σε γοητεύει τόσο πολύ σε αυτά τα πραγματικά πρόσωπα και έτσι θες να γράφεις τη μυθιστορηματική τους βιογραφία?
Ναι, έχεις δίκιο ότι αυτά τα τρία συνένα βιβλία έχουν να κάνουν με κάποια υπαρκτά πρόσωπα, με έναν Αυστριακό τον Αλφόνς Χοχάουζερ, με τον Γιώργο Καραϊσκάκη, με τον Πανέτη Στράτη και βέβαια αυτή το είδος, που θα έλεγα πιο πολύ έτσι, ένα είδος χρονικού που έγραψε για τον Στράτη Δούκα. Mm-hmm. Ξέρεις, Ρένα, ότι στη λογοτεχνία δεν δίνεις κάθε φορά εντολή στον εαυτό σου να επιλέξει ένα θέμα. Το θέμα προφανώς έρχεται και σε βρίσκει.
Σωστό.
Μάλλον, μια και μίλησες για το 10ο εκδόθηκε λοιπόν, τον Αλφόνσο είχα αρχίσει να το γράφω 3 χρόνια νωρίτερα από το 2007, μέχρι επομένως το 2025 που εκδίδεται το Πανετιστράτη, μιλάμε για 17-18 χρόνια.
Ναι.
Μέσα αυτά τα 17-18 χρόνια σκόνταψα πάνω σε αυτά τις τρεις περιπτώσεις. Αλλά μέσα αυτά τα 17-18 χρόνια έχω εκδώσει και κάποια άλλα βιβλία.
Ακριβώς.
Τα οποία είναι
ενδιάμεσα, ναι. Σωστά.
Ενδιάμεσα, ναι. Το πιο θυμάται, συγγνώμη, το «Αλλάζει που κάνει στο τοφίδι», το τελευταίο είναι από τη Λιθάκη, το «Γάλαμα Γνωσίας», «Ανδρομάχη». Επομένως, από την μια μεριά μπορούμε να έχουμε 3 που ακουμπάνε πάνω σε υπαρκτές περιπτώσεις ανθρώπων, έχουμε άλλα 4 τα οποία είναι...
Ναι.
Με αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι εναλλάσσεται το ρεπερτόριο ενός λογοτεχνικού. Άλλες φορές μπορεί να έχει στραφεί προς μια κατεύθυνση, την άλλη προς τα εκεί. Είναι μια κατάτακτη ύλη δηλαδή η θεματολογία ενός συγγραφέα. Εγώ πάντως χάρηκα και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που ασχολήθηκα με αυτές τις 3 περιπτώσεις ανθρώπων, γιατί και οι 3 ο καθένας με τον τρόπο του έχουν λογοτεχνικό ζουμί.
Σωστό, σωστό.
Και πιστεύω ότι το έβγαλε προς τα έξω.
Σωστό. Είχες δηλώσει σε κάποια συνέντευξη από τα πολλά που διάβαζα ότι η ταυτότητα είναι το μόνιμο ερώτημα στη γραφή μου. Ή κάπως έτσι τέλος πάντων το έχεις διατυπώσει. Αυτό πώς το βλέπουμε να λειτουργεί στο όνομα Πατρός Δούναβης και στα άλλα σου βιβλία. Εδώ πέρα μήπως η ταυτότητα δεν αφορά μόνο τον Ιστράτη, μήπως αφορά και σε ένα με έναν τρόπο ή και στα προηγούμενα βιβλία αυτά που έχουν να κάνουν με μυθιστορηματικές βιογραφίες. Ψάχνεις κάτι και από σέν, δηλαδή είναι ξέρεις, κάτι κομμάτια του παζλ του εαυτού σου που θες να τα συμπληρώσεις και ανατρέχεις σε συγκεκριμένες περιόδους, σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θεωρείς ότι κάτι και κάτι δικό σου θες να περιχαρακωθεί, ας πούμε, να μπει μέσα σε ένα κάδρο, δεν ξέρω.
Ο Ιστράτη από μικρή ηλικία ταξίδευε και ήθελε να γνωρίσει όλο τον κόσμο για να μάθει τον εαυτό του.
Mm-hmm.
Θα έλεγα πως και εγώ προσωπικά, αλλά και πάρα πολύ, ίσως και όλοι οι λογοτέχνες, γράφουμε χρησιμοποιώντας διάφορες περσόνες για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας.
Ναι.
Δηλαδή, προσωπικά η ταυτότητα κάθε δημιουργού ζημιλεύεται μέσα από τα έργα του και πλάθοντας τους χαρακτήρες που στείλουν μια διήγηση ή μια αφήγηση. Το ζήτημα της ταυτότητας, η έννοια της ταυτότητας, το πώς θα αποκτηθεί η ταυτότητα, πιστεύω αφορά τον καθέναν από εμάς, όλους μας.
Ακριβώς.
Μέχρι το πέρας της ζωής μας προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτό το δυσεπίλητο ερώτημα, το ποιος είμαι.
Ναι.
Mm-hmm. Είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Πιστεύω ότι ο συγγραφέας, ο λογοτέχνης, το κανάλι που τον βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, όχι να απαντήσει, έστω να προσεγγίσει κάπως την αλήθεια του ερωτήματος, είναι το έργο του, είναι τα γραπτά του.
Mm-hmm. Και μέσα στα έργα σου, Κώστα, ας πούμε από τα 18, τα 10 τα έχω διαβάσει, και έτσι από αυτά λοιπόν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα.
Λογικό είναι, ναι.
Okay, ας πούμε μπορώ να πω ότι ο Ακρίβος συχνά γράφει για ανθρώπους που είναι στα όρια, δηλαδή δεν είναι ούτε εντελώς ήρωες, δεν είναι ούτε και εντελώς θύματα. Πώς αντιμετωπίζεις έτσι αυτή τη γραμμή ανάμεσα στην αρετή και στην πτώση? Τι είναι αυτό που σε γοητεύει, δηλαδή,
ναι.
Κατάλαβες τι θέλω να πω, όλοι οι
ήρωες... Ναι, ότι είναι οι άνθρωποι δηλαδή που...
Ναι.
Το πρόσωπο που πλάθω, ακόμη και στα...
Είναι και λίγο στο μετέχμιο, δεν είναι...
Ωραία.
Ναι,
θα μπορούσα να δώσω μια σωστή απάντηση αν μου έφερνες ή οποιοσδήποτε κάποια παραδείγματα είτε παλιότερων είτε σημερινών ανθρώπων που είναι είτε απολύτως άγιοι είτε απολύτως καθάρματα.
Καλά, ναι. Είναι το καλό και το κακό είναι ούτως ή άλλως μέσα μας. Εντάξει, το έγραψε και το είπε και
τώρα,
το Στογεύσκη.
Τώρα ποια είναι η δοσολογία, αν την γίνει προς την ένα μέρος ή προς το άλλο, Αυτό είναι ένα απόκειται στο χαρακτήρα, ένα απόκειται στην παιδεία του καθενός, είναι στη φύση του ανθρώπου. Επομένως, έτσι είναι λίγο πολύ και τα δικά μου πρόσωπα. Επειδή είπες όμως προς το αν είναι απολύτως, αν είναι θύμα ή θήτης όλα αυτά, πριν από τον Ιστράτη, πριν από το όνομα Πατρός Δούναβης, είχε εκδοθεί ένα μικρό βιβλιαράκι, μια μικρή νουβέλα με το όνομα Ανδρομάχη,
ναι.
Που εγώ έπλασα την ιστορία αυτής της τραγική, αυτού του, δεν θα πω ηρωίδας, αυτού του τραγικού προσώπου της Τρίας, της γυναίκας του Έκτορα, που κατά τη γνώμη μου είναι ο ορισμός της του απόλυτου θύματος.
Έτσι.
Ο ορισμός της απόλυτης αντιηρωίδας.
Έχοντας αυτό στο μυαλό μου, στο ρώτησα, γιατί η Ανδρομάχη και τα τελευταία νέα από την Ιθάκη μένουν τα δύο αγαπημένα μου βιβλία και ο Αλφόνς. Δεν ξέρω γιατί, ο καθένας έχει τα δικά του προσωπικά γούστα σε αυτά που διαβάζει, αλλά για μένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου βιβλία σου.
Λογικό είναι, συγγνώμη Ρένα, που σε διακόπτω, δεν μπορείς να πεις ότι όλα τα έργα ενός συγγραφέα μου αρέσουν εξίσου. Υπάρχει μια διακύμαση. Το ίδιο και εγώ, όχι απέναντι στα δικά μου τα βιβλία να πω ποιο είναι καλό, ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι το άριστο, ποιο είναι το χειρότερο, αλλά διαβάζοντας και επιλέγοντας από έναν αγαπημένο μου συγγραφέα. Να αναφέρω την περίπτωση του Γιώζεφ Ρότ.
Mm-hmm.
Κλασικό συγγραφέα, πολύ δυνατή πένα. Όλα τα βιβλία μου αρέσουν. Κάποιοι θα μου αρέσουν περισσότερο,
έτσι,
κάποιο λιγότερο,
ναι.
Κάποιοι το θεωρώ
κορυφαίο.
Αυτό.
Όχι, και κρίνοντας από αυτά τα βιβλία που τα έχω υπογραμμίσει, τα έχω μελετήσει για διάφορους λόγους και δικούς μου και για τεχνικές, αφηγηματικές και έτσι, επειδή μου άρεσαν. Λοιπόν, και ειδικά στα τελευταία νέα στην Ιθάκη, επειδή πιάνεις και διάφορα πρόσωπα σε εκείνο το βιβλίο, έτσι, σε πολύ κέρυες στιγμές της ζωής τους. Γι' αυτό μου ήρθε αυτή η ερώτηση. Είναι αυτό το μετεχμιακό που παλεύει πάντα ο άνθρωπος, και αυτή την ισορροπία ήθελα να μου περιγράψεις. Πώς το κρατάς σε ισορροπία, δηλαδή αν θα φτάσουν στην πτώση, αν θα φτάσουν στην αρετή, αν θα είναι κάπου, γιατί ξεκινάνε από ένα μετεχμιακό σημείο και μετά εξελίσσεται κάθε φορά η ιστορία τους.
Ναι, και δεν ξέρουμε η πορεία και η διαδρομή που θα τους βγάλει.
Mm-hmm.
Γιατί η ζωή πέρα από τα προσωπικά θέλω του ατόμου, έτσι, του κάθε ανθρώπου, από εκεί και πέρα έχει τη δική της φιλοσοφία.
Και μας εκπλήσει.
Εκπλήσει πολλές φορές ευχάριστα, τις περισσότερες φορές δυσάρεστα, αν και... ο άνθρωπος είναι αυτός που με τις πράξεις του πολλές φορές κινεί τα νήματα της ζωής, με την έννοια ότι δεν φταίει κανείς, δεν φταίει, του φταίει καμιά μοίρα ή καμιά τύχη όταν κηρύσει τον πόλεμο.
Mm-hmm.
Ο πόλεμος είναι μια επινόηση, μια εφεύρεση του ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Επομένως, η ζωή, για να είμαστε και λίγο επίκαιροι τώρα με τον Καζαντάκη, είναι ένα πολύ μεγάλο καλό, είναι ένα πολύ ωραίο φωτεινό διάλειμμα ανάμεσα σε δύο σκοτάδια.
Σωστά.
Γιατί το Καζαντάκης ερχόμαστε από ένα σκοτάδι και καταλήγουμε σε ένα σκοτάδι και
έτσι,
το ενδιάμεσο φωτεινό διάλειμμα είναι η ζωή.
Σωστά. Κώστα, θα κάνουμε το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά και για την αποφώνησή μας.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Now come on, mandolins, play. I felt that you still had your baby fat and a little taste.
Τελευταίο πεντάλεπτο λοιπόν της εκπομπής μας σε συντροφιά με τον Κώστα Κρύβο σήμερα το απόγευμα. Κώστα, μια τελευταία, μάλλον δύο τελευταίες ερωτήσεις. Θέλω να μας πεις, φοβάσαι να γράψεις κάτι? Έχεις σκεφτεί δηλαδή κάτι που θα ήθελες? Είσαι εγωιτεύει, αλλά το φοβήθηκες και δεν το έκανες, το άφησες για αργότερα?
Πιστεύω ότι δύο αποθυμένα τελικά κατάφερα και τα έκανα βιβλία. Δηλαδή το ένα ήταν που είχε να κάνει με την, με μια πτυχή της οικογένειάς μου, με έναν θείο μου που ήταν πολιτικός πρόσφυγας, και τελικά κατάφερα και το έκανα βιβλίο με τον τίτλο «Κίτρινο Ρώσικο Κέρι».
Είναι.
Και το δεύτερο που μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ασχοληθώ συγγραφικά μαζί του ήταν τα εφηβικά μου χρόνια, τα οποία τα πέρασε εσόκλειστο σε οικοτροφείο και μάλιστα εκκλησιαστικό οικοτροφείο. Και τελικά μετά από πολλά χρόνια κατάφερα και αυτά τα βιώματα, τις μνήμες και τις αναμνήσεις, το έκανα μυθιστόρημα με τον τύπο το Γάλα Μαγνησίας.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα και το καλάθι των χρήστων και ο κάδος απορριμμάτων στον υπολογιστή είναι με σχεδιάσματα, είναι με σημειώσεις, με πράγματα που δεν μου αρέσανε, δεν μου αρέσαν προσωρινά, δεν μου αρέσουν διαπαντός, που τα φοβάμαι, που.
Ωραία.
Έτσι πιστεύει λειτουργό, ωραία.
Εντάξει. Τώρα μια και είπες για το γάλα Μαγνησίας και αυτά. Για σένα ποιο ρόλο παίζει ο τόπος, δηλαδή ο Βόλος, η Μαγνησία, η ελληνική επαρχία, επανέρχονται σε κάποια από τα έργα σου? Είναι ένας ήρωας και αυτό στα βιβλία σου?
Εγώ θα έλεγα ότι ακούγομαι.
Ναι, βεβαίως, ναι.
Ότι με ενδιαφέρουν και οι δύο παράμετροι ενός έργου. Και η ιστορία με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η γεωγραφία. Η γεωγραφία σαν δρόν πρόσωπο μέσα σε ένα λογοτέχνημα, σαν φόντο μέσα σε ένα λογοτέχνημα, αλλά και σαν πηγή έμπνευσης για έναν δημιουργό. Και κατά ευτυχή συγκυρία, εγώ τυχαίνει να έχω γεννηθεί, να έχω μεγαλώσει και να ζω σε ένα μέρος που μου δίνει αρκετά ερεθίσματα, είτε ως προς το να εμπνευστώ, είτε ως προς το να ηρεμήσω, γιατί πολλές φορές χρειαζόμαστε και αυτόν τον παράγοντα της ηρεμίας, που είναι ο Βόλος με το Πύλιο, με τη θάλασσα και με τις...
Με το βουνό, συνδυασμός.
Ναι, το βουνό, ως προς την φύση, γιατί ως προς την ανθρωπογεωγραφία λίγο και ως προς το ό,τι έχει να κάνει με την διακυβέρνηση της πόλης και του τόπου, είναι μια ιστορία που με πονάει και δεν θα ήθελα να τη θίξουμε.
Ναι, όχι. Εμείς αναφερόμαστε στον τόπο σαν ήρωα μέσα στα βιβλία σου και σαν παράμετρο, τέλος πάντων, που,
ναι, σωστά,
που παίζει κάποιο ρόλο, σαφώς. Άντε και για το τέλος, πες μας και τι διαβάζεις τώρα, γιατί είσαι και, πώς το λένε, αναγνώστης.
Ναι.
Πολύ συνειδητοποιημένος και σου αρέσει, τέλος πάντων, και το διάβασμα.
Διάβασα πολλά ωραία βιβλία της τρέχουσας ελληνικής πεζογραφίας από συγγραφείς που μου αρέσουν και που τους εκτιμώ. Το καλοκαίρι όμως διάβασα ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα που με εντυπωσίασε και το και ίσως από τα καλύτερα, από τα πιο κορυφαία μυθιστορήματα που έχω διαβάσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου.
Για πες
μιλάω
μας.
Για το μυθιστόρημα του Ιαν Μαγιούαν, τα μαθήματα.
Α, μάλιστα.
Από τις εκδόσεις Πατάκη. Ήταν ένα ογκοδέστατο μυθιστόρημα που το φοβήθηκα στην αρχή ως προς τον όγκο και προς την ποσότητα, αλλά με καθήλωσε, γιατί είναι πολύ μεγάλος τεχνίτης ο Ιαν Μαγιούαν.
Ναι. Τώρα κάτι αυτό έχω εγώ του Μαγδιού, αν έχω κάτι στο ράφι, το οποίο δεν είναι τα μαθήματα, αλλά κολλάει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
Προφανώς ίσως έχεις την ενηλικίωση, αυτό που είχε γίνει και είναι πολύ ωραία
κινηματογραφία. Όχι, τώρα που κυκλοφόρησε από τον Πατάκη πρόσφατα, πότε ήτανε? Την άνοιξη. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι τώρα με τίποτα.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο, και εγώ δεν το θυμάμαι.
Και
το
να με σκοτώνουν τώρα, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν.
Δεν θέλουμε να σε σκοτώσουμε, είσαι πολύ έτοιμη στο χώρο του βιβλίου.
Όχι, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
και
Κώστα.
Και μία από τις δράσεις, να τα λέμε και αυτά βέβαια στον αέρα, είναι αυτό που θα κάνετε και που είσαι ψυχή. Και η Ιωάννη, βέβαια, η αγαπημένη μας βιβλιοπόλη από το Δημοκρίτη Βιβλιοπωλείο. Αυτά που θα κάνετε με τις Δέσχες Ανάγνωσης στις αρχές Δεκέμβρη, την Πανελλαδική Συνάντηση.
Έτσι, ναι. Τέταρτη, είναι η τέταρτη,
τέταρτη
Πανελλήνια Διαλεσχική που θα γίνει φέτος στα Γιάννενα. Έτσι, και, πολύ ενδιαφέρουσα.
Και σε περιμένουν και άλλη μια λέσχη από την Κασάνδρα Χαλκιδική. Ναι, θα επικοινωνήσεις μαζί.
Μου το είπες χθες, θα επικοινωνήσω. Θα επικοινωνήσω σύντομα πολύ. Κώστα, μου σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήμασταν και χθες μαζί και μας τίμησες στην Κομωτινή. Καλή επιτυχία απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου σου στην
Ορεστιάδα.
Σε ευχαριστώ που ήμασταν αυτή την ώρα μαζί. Καλή ξεκούραση μέχρι να. Να πας σε αγαπημένους φίλους. Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστώ.
Και εσύ, Ρένα, και οι ακροατές μας.
Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σε 15 μέρες, αγαπημένες φίλες και φίλοι. Είμαι η Ρένα Σαμαραμάινα. Ακούγατε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο στη ρύθμιση του ήχου ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.